Es uzskatu, ka pret advokātiem tiek vērsta zināmā mērā valstiska kampaņa, lai izstumtu manus kolēģus no maksātnespējas administratoru darbības.
Tik dramatiska likuma grozījums, kas pielīdzina maksātnespējas administratorus, līdz ar to arī daļu advokātu valsts amatpersonām, raksturo zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece Guna Kaminska. Galvenie iebildumi tiek pamatoti ar iespējamo klienta konfidencialitātes pārkāpšanu, jo advokātam administratoram valsts amatpersonas deklarācijā būs jādeklarē ne tikai informācija, kas saistīta ar maksātnespējas procesiem, bet jānorāda arī visa informācija par personām, kuras pie advokāta vērsušās pēc juridiskās palīdzības un aizsardzības. Arī par advokāta pakalpojumu tiešajiem apmaksātājiem. Deklarācijas publiskajā daļā šīs ziņas gan neparādīsies, taču advokāti negrib, lai tā būtu zināma arī valsts iestādēm, piemēram, ieņēmumu dienestam. Turpina Kaminska.
Visjaukākais kungs atnāks pie manis. Nu, noslēgsiet ar man vienošanos. Nu, mēs apvienosimies, ka advokāti ir baigi kāra. Nu, un es palūkšu jums nu, tādu ievērojamu, pieņemsim honorāru. Jūs būsiet ar mieru to maksāt. Nu, es kļūstu par administratoru, sniedzu savu informāciju un man jauks kolēģis parādās kā sadarbības partners ar ienākumiem, kas varbūt tobrīd nav samērojami, nu, pieņemsim ar tā gada ieņēmumiem. Kāpēc man būtu jāpakļauj cilvēks viņa godprātības apšaubīšanas riskam?
Pēc Latvijas advokātu padomes iniciatīvas pagājušajā nedēļā pieņemtajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu advokatūru vadītāju rezolūcijā paziņots, ka personas, kura veic advokāta profesionālo darbību pielīdzināšanu valsts amatpersonai, ir rupši starptautisko cilvēktiesību, konstitucionālo tiesību un Eiropas Savienības advokāta profesijas pamatprincipu hartas pārkāpums. Jo šis status nav savienojams ar advokāta profesijas neatkarību un konfidencialitāti. Plānotās izmaiņas skars pusi maksātnespējas administratoru un aptuveni desmito daļu advokātu. Tagad viņiem būs jāizvēlas, kurā no jomām darbu turpināt, jo apvienot tās nevarēšot, apgalvo zvērinātu advokātu padomes loceklis Andris Rukmanis.
Nevis, kā jūs teicāt, brīva izvēle, kad advokāti var, ja grib, turpināt strādāt kā administratoru un apturēt advokātu darbību, var vispār aiziet no advokatūras vai arī pārtraukt strādāt kā administratoru. Tā nav brīva izvēle. Tā ir piespiedu kārtā radīt situāciju, ko no vienas puses valsts negrib uzņemties atbildību par to situāciju, jo viņi pasaka, mēs jums neliedzam, jūs varat droši apvienot. Bet mēs nevaram to apvienot, kā jau es teicu, ņemot vērā advokāta pienākumus, kas ir deklarēti ne tikai mūsu iekšējos normatīvos aktos, bet visā pasaulē. Un neviens advokāts nevar šo te uzņemties, tātad tas nozīmē, ka tā ir piespiedu izvēle.
Saeimas galīgais balsojums par likumprojektu ir paredzēts jau ceturtdien. Atbildīgā komisija iepriekš neatbalstīja priekšlikumu, ka norma par administratoru pielīdzināšanām ar personām stāto spēkā ar īpašu likumu, kas faktiski nozīmētu šī procesa atlikšanu. Savukārt Satversmes tiesa novembrī rakstveida procesā skatīs lietu, kurā vairāki administratori apstrīdējuši jaunā regulējuma atbilstību Satversmē paredzētajiem principam, ka ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Ivo Leitāns, Latvijas radio.